Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica,
riznica. Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica,
riznica. Govor vladike Nikolaja Velimirovića na Vidovdan 1916. godine u Londonu. Gospodo i prijatelji, došao sam iz Srbije, iz evropske ponoći. Tamo nigde ni zračka svetlosti. Sva je svetlost pobegla sa zemlje na nebo, jedino nam odozgo svetli. Pa ipak, mi nejaki u svemu, sada ovako, jaki smo u nadi i veri, u skoro svanuće dana. Zahvalan sam lordu arhijepiskopu Konkenberiskom, koji mi je omogućio da nas sveti Vidovdan ovog leta gospodnjeg 1916. godine, u ovoj prekrasnoj crkvi Svetog Pavla pred njegovim visočanstvom, kraljem Đorđem V. i najuglednijim Englezima mogu da vam se obratim. Gospodo i prijatelji, ceo dan juče proveo sam razgledajući ovaj veličanstveni hram koji je ponos Engleske i hrišćanstva. Ja sam video da je on sagrađen od najskupocenijeg materijala, donešenog iz raznih krajeva imperije u kojoj sunce ne zalazi. Video sam da je sagrađen od granita i mermera koje su ispirali talasi stotine mora i okeana i da je ukrašen zlatom i dragim kamenjem donetim iz najskupocenijih rudnika Evrope i Azije. I uverio sam se da se ovaj hram s pravom ubraja u jedno od arhitektonskih čuda sveta. No, gospodo i prijatelji, ja dolazim iz jedne male zemlje na Balkanu u kojoj ima jedan hram, i veći, i lepši, i vredniji, i svetiji od ovog hrama. Taj hram se nalazi u srpskom gradu Nišu i zove se Ćelekula. Taj hram je sazidan od lobanja i kostiju mog naroda. Naroda koji 5 vekova stoji kao stamena brana Azijatskom moru na južnoj kapiji Evrope. A kad bi sve lobanje i kosti bile uzidane, mogao bi se podići hram 300 metara visok, toliko širok i dugačak, i svaki Srbin bi danas mogao podići ruku i pokazati. Ovo je glava moga dede, moga oca, moga brata, moga komšije, moga prijatelja, kuma. 5 vekova. Srbija lobanjama i kostima svojim brani Evropu, da bi ona živela srećno. Mi smo tupili našim kostima turske sablje i obarali divlje horde koje su srljale kao planinski vihor na Evropu. I to ne za jednu deceniju, niti za jedno stoleće, nego za sva ona stoleća koja leže između Rafaela i Širera. Za sva ona bela i crvena stoleća, u kojima je Evropa vršila reformaciju vere, reformaciju nauke, reformaciju politike, reformaciju rada, reformaciju celokupnog života. Rečju, kada je Evropa vršila smelo korigovanje i bogova i ljudi iz prošlosti i kada je prolazila kroz jedno čistilište telesno i duhovno. Mi smo, kao strpljivi robovi. Mi smo se klali sa neprijateljima njenim, braneći ulaz u to čistilište. I drugom rečju, dok je Evropa postajala Evropom, mi smo bili ograda njena, živa i neprobojna ograda, divlje trnje oko pitome ruže. Na Vidovdan 1389. godine srpski knez Lazar sa svojom hrabrom vojskom stao je na Kosovu polju na branik hrišćanske Evrope i dao život za odbranu hrišćanske kulture. U to vreme Srba je bilo koliko i vas Engleza. Danas ih je 10 puta manje. Gde su? Izginuli braneći Evropu. Sada je vreme da Evropa Srbiji vrati taj dug.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo u našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
češuje se božanstne tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Razgovori. Poštovani slušalci, dobar dan. Vi slušate program Radio Pirota. Evo, došlo je vreme da započnemo novi serijal emisije o pravoslavlju, verujem. Danas ćemo govoriti o Prvom svetskom ratu, a moj vaš gost i sagovornik na ovu temu je sveštenik Marko Dabić. Dobar dan, pomože Bog.
Dobar dan i Bog pomoga.
U ovoj godini, kada se obeležava 100 godina od Velikog rata, kako zovu, inače Prvi svetski rat nazivaju tačnije, Puno se govorilo tokom cele godine, dosta se govorilo da u Srbiji organizovano je niz okruglih stolova, okupljali su se istoričari, naučnici, govorili su političari, pa eto nekako je došao red na nas da i mi ovde u našoj emisiji prozborimo koju u ovom zaista važnom događaju. Najprej da počnemo od onoga zašto nas mnogi u svetu optužuju, gledam malo čas neke podatke u albanskim udžbenicima, piše da je Prvi svetski rat počeo zahvaljujući srpskom nacionalisti Gavrilu Principu. Čak 30% Austrijanaca u nekoj anketi koja je napravljena u ovoj zemlji na pitanje jesu li Srbi krivi za početak Prvog svetskog rata, odgovorilo je potvrdno da. Mnogo je upravo diskusija bilo na ovu temu, jesu li Srbi započeli Prvi svetski rat ili jesu li bar krivi za Prvi svetski rat. Pa ajde najpre da počnemo nekako od te teme.
Pa uopšte ta dilema je samo pokazatelj krajnjeg licemerja savremenog sveta. Jer Gavrilo Princip nije otišao u Austriju da ubije Ferdinanda, nego je to uradio u Sarajevu, u Bosni, koja je bila pre toga okupirana aneksijom Bosne i Hercegovine. Austro-Ugorska je bila okupator, oni su vršili nebrojne zločine. O tome se naravno jako malo govori, ali znači vršili su strašne zločine Austrijanci nad svima koji su pokušavali da se nekako oslobode tog jarma. Oni su bili okupatori, osvajači. Gavrilo Princip se borio protiv okupatora, osvajača i njemu bi trebalo u stvari dati medalju za taj hrabar čin, a ne proglašavati ga za nekog teroristu ili za slične besmislene stvari ga proglašavati.
Da, oprostite, neki idu čak toliko daleko da ga upravo navodi kao primer terorizma u ovom savremenom svetu.
Pa da, to je isto kao što su nas bombardovali. To je stalno isti, u stvari, to je taj zapadni mentalitet. Oni nas bombarduju, sada kada bi neko, ne znam, lupio šamar ambasadoru američkom, to bi bio ratni zločin. A to što su nas bombardovali, što su ubili ne znam koliko ljudi...
Da, to je bila akcija Milosrdni
anđeo. Da, to je Milosrdni anđeo. To je znači stari mentalitet zapada da ubijaju i pljačkaju druge. Kada taj drugi pokuša da se malo odbrani, oni ga proglašavaju za zlikovca i zločinca. To je kao kad bi neko ušao sad recimo vama u kuću, zauzeo kuću, tamo radio šta mu padne na pamet, vi probate da ga izbacite, on kaže kako je to ponašanje, ti si agresivan, ti si ovo, ti si ono. Tako da uopšte razmišljanje o tome da li je Gavrilo Princip ovakav ili onakav nema nikakvog smisla. Nego treba razmišljati odakle uopšte Austro-Ugarska u Bosni. Kakve veze ima Austro-Ugarska i Bosna? Austro-Ugarska je jedna monarhija bila koja je tlačila mnoge narode, to je radila vekovima, to je pokušala u Austro-Ugarskoj, u Bosni, na kraju je ispao rat od toga, ali treba postaviti stvari na pravi način i znati šta je uzrok, a šta je posljedica. Tako da uopšte nema smisla pričati o Gavrilu Principu. Ima smisla u reći da se on borio za svoj narod, za svoju zemlju. A sve ostalo je besmisleno.
Da, i da nikakve veze nema srpska vlada, čak ni sa tim njegovim činom. Što pa će ne, reći, ne može vlada, se ni ne, Srbija kao stvari, država optužiti
pa
za...
Pa ne, oni su tražili uzrok. Razlog za rat. A to je u stvari Apis i Crna ruka koja je bila neka vrsta masonskog pokreta u Bosni. I ona ujedinjavala i muslimani, i Hrvate, i Srbe u borbi protiv austro-ugarske vladavine. Oni su organizovali taj atentat. Srpska vlada s time nema veze. Ali čak i da ima veze, prvo treba pitati odakle austro-ugarska u Bosni. Znači, okupator je došao, vršio nebrojene zločine, narod pokušava da se odbrani od njih, a sada mi pričamo kakav je to narod, kakav je to Gavrilo Princip koji je smeo da digne ruku na okupatora svajača. Onda treba i Milošu Obiliću suditi što je uradilo što je uradio. I Karađorđu i svim drugim.
Da ide se dotle da se, da tako kažem, čereči čitav život Gavrila Principa, psihološki portret, što bi se reklo, sitna creva se ide u detalje njegovog života.
E pa vidite, to
života.
Je upravo to što nam oni rade stalno. Umesto mi da razgovaramo o tome kako je to Austro-Ugorska okupirala Bosnu, mi pričamo o Gavrilu Principu. Mi treba da pravimo okrugle stolove o zločinima koje je vršila Austro-Ugarska nad svim narodima, znači i nad pravoslavnima i nad katolicima i muslimanima u Bosni. O tome mi treba da govorimo. A o Gavrilu Principu treba da ga pohvalimo, ali daleko od toga da on treba da bude centar pažnje. Jer Austro-Ugarska je tražila samo razlog za osvajanje dalje, kao što je to posle Nemačka tražila za osvajanje. Isto kao što su Englezi tražili razlog za osvajanje. Prosto u krvi tog zapadne Evrope je osvajanje. I oni, što je najlicemernije, osvajaju, a pokušavaju da prikažu one koje su osvojili kao neke zločinci iz Likovca.
Da, divljake, varvare koje treba, koji pošto treba potom osloboditi najprej od njih samih, najprej.
Pa,
rasteretiti ih kao što su to uradili Srbi u Prvom svjetskom ratu, gdje ima 1.300.000 ili koliko žrtava, 60% odraslog muškog stanovništva je poginulo u Prvom svjetskom ratu, ali o tome se ne govori. Bitnije je da li je prvu mladalačku ljubav Gavrilo Princip imao na nekoj klupi, pa je odbijen, pa je možda eto zato on tako nešto bio izrevoltiran, pa otišao.
Pa da, pa je zato ubijen.
Pucao na Ferdinanda, nažalost, ide se na tako neke bizarne nivoje, da se svodi na neke bizarne priče.
Pa to je stara propaganda.
Ne bi trebalo tako da bude.
To je propaganda stara, umjesto da mi govorimo i o toj okupaciji Bosne i Hercegovine i o tim strašnim žrtvama i strašnim zločinima koje je Austrija radila, mi sami pričamo o Gavrilu Principu da li je bio ovakav ili onakav. Mene ne čudi što oni to rade, to oni od uvek rade. Ali što i mi to radimo, to je zaista...
Mi smo uvek voljni, nažalost, postoje ljudi koji uvek su voljni da malo potpomognu i da se naruže, ako možemo još malo više da dodamo.
Da, još sami sebe, da, nekako...
Srbija ulazi u Prvi svjetski rat ne svojom voljom, još manje svojom željom, kao neki izazivač naspram velikih svjetskih sila. Ulazi u Prvi svjetski rat donekle iscrpljena, jer pred toga prethode dva balkanska rata 1912-1913. godine. Ulazi u Prvi svjetski rat i tu pokazuje na delu ono što se zove viteštvo srpskog vojnika ili srpsko rodoljublje.
Pa to je bio zaista neviđen primjer viteštva i rodoljublja, i to je ono što u stvari nas treba najviše da tako kažem da nas zanima. Jer to pokazuje u stvari kako smo mi narod nekad bili, koliko smo imali ljubavi prema svojoj zemlji, prema svom narodu, a ta ljubav u stvari iz vere ishodila. Jer tada smo zaista bili pravoslavan narod. Verovali smo u Boga i iz te vere, kao i ranije što smo uspevali u prethodnim vekovima, mi smo izvlačili snagu kada je to bilo, tako reći, nemoguće. Jer ono što je srpska vojska i uopšte Srbija uspela u Prvom svjetskom ratu, to je nešto nezapamćeno. Nisu mogli ovi naši saveznici, da ih tako nazovem, prosto da veruju da je moguće da jedan narod preživi svu tu golgotu i da ponovo krene u borbu. Kažu da je srpska vojska pešadija toliko brzo napredovala kad je pobijen Solunski front, da čak francuska konjica maltene nije mogla da stigne pešadija. I to je u stvari pokazatelj pravog karaktera srpskog naroda i srpske vojske. To je ono što smo mi bili nekad, i sva ta silna stradanja i to silno junaštvo treba da nas nadahne da i mi budemo makar deseti deo toga što smo nekad bili. Jer u suprotnom sav taj trud i sva ta borba i sve te žrtve silne će biti kao bačene. Ako mi danas nismo u stanju da ponesemo neku malu žrtvu za našu zemlju, kako onda mi uopšte možemo da se nazovemo precima tih junaka koji su bili? I to su bili svi od reda su bili takvi. Sva naša vojska je bila takva. Nije bilo kukavičluka, dezerterstva, predaje. Jeste bilo strašnih muka i ponekad i očaja, ali ipak smo uvek nalazili snage da se izborimo sa svim tim i da doživimo Vaskrs. Kaže se, to je Golgota i Vaskrs srpskog naroda. I zaista jeste nešto slično onome što je i sam Gospod doživeo. Ono strašno stradanje, ali i vaskrsenje. To je isto bilo i sa nama, a snagu za to nesumnjivo davala je sama vera, odnosno sam Bog. Odnosno, ljubav koju smo imali prema svojoj zemlji, jer u suprotnom ne postoji ništa drugo što može da čoveka da mu da snage za, za takvo strašno stradanje i za posle povratak.
Drugi svjetski rat, u drugom svjetskom ratu pravoslavlje je bilo žrtva komunizma. Drugi svjetski rat je posebna priča u tom smislu i nadam se ćemo jednom prilikom govoriti i o tome. Pravoslavlje i Srpska pravoslavna crkva imaju posebnu ulogu u Prvom svjetskom ratu, a ta uloga se posebno nekako razlikuje. U Drugom svjetskom ratu se dešavaju neke druge stvari prodorom komunizma, ali kažem, o tome ćemo nekom drugom prilikom govoriti. Da se vratimo u ulozi pravoslavlja u Prvom svjetskom ratu, koja je itekako vezana upravo za ovo o čemu ste sada govorili.
Pa da, to je bila pravoslavna vojska, kao što je bila i na Kosovu pravoslavna vojska i u svim kasnijim, i u Prvom srpskom ustanku i u Drugom srpskom ustanku, to je bila pravoslavna vojska i Prvi svjetski rat je bio isto tako borba pravoslavnog naroda protiv onih koji su nas okupirali. U vojsci su postali sveštenici, vršena je služba, koliko je to bilo moguće, prosto se živilo hrišćanski. Imamo i primjer, bilo u jednoj od naših emisija ranijih, u dnevniku koji je napisao Piroćanac jedan Pančić, baš on govori o tome kakav je bio taj hrišćanski karakter našeg vojnika. I tu se vidi u stvari da je, kao što ja rekoh, da je pravoslavna vera, a naravno i pravoslavna crkva koja je čuvar te vere, bila u stvari nadahnjivač svog tog junaštva i da je sav karakter naše vojske bio pravoslavni hrišćanski. Jer i nema junaštva bez hrišćanstva. Bez vere u večni život, bez vere u Boga, nemoguće je junaštvo, nego se to pretvara u stvari u neko nasilništvo ili u kukavičluk. To je ono što kaže Njegoš. Junaštvo je braniti sebe od drugog, a čovjekstvo drugog od sebe. Mi smo umeli jedno i drugo da radimo. I kada smo pobedili i kada su pokorene narode, kada smo, neću da kažem okupirali, ali kada smo ih pobedili, mi nismo vršili nikakve zločine nad njima, niti smo se svetili, niti smo pokušavali da im radimo ono što su oni nama radili. I hvala Bogu da nismo. To nikad i ne treba da radimo, jer ako to počnemo, onda mi nestajemo prosto kao pravoslavni narod, a samim tim i kao narod. Tako da je pravoslavna crkva i pravoslavna vera bila ključni nadahnjivač celokupnog tog našeg junaštva. I to se vidi tačno po onome kako je bilo kasnije, kada smo malo po malo krenuli da otpadamo od vere. A upravo mislim da je ključni trenutak bio taj posle Prvog svjetskog rata. I kaže vladika Nikolaj, kada je stvarana Srbija, veliki ljudi su živjeli u malim kućama. A kada je stvarana Jugoslavija, mali ljudi su živjeli u velikim kućama. I kaže onda dalje vladika kako je zavladao nemoral prvo u tim najvišim krugovima, pa se odanda on spuštao dole prema narodu i onda smo došli dotle da smo jednostavno otpali od veri od Boga. Kasnije je to u komunizmu još više nastavljeno i sada smo došli do ovde da nema više ni junaštva, ni ljubavi prema Bogu, ni prema zemlji, ni spremnosti na žrtvovanje, ni prosto nema ničega.
Možda samo ljubavi prema sebi.
E pa toga ima.
Govorili ste negdje na početku razgovora, tačnije pričali smo o uzrocima, povodima za Prvi svjetski rat, o stvarnim razlozima. Rat je prošao, sad nailaze posljedice. Neke su dobre, neke nisu. Jedan od rezultata Prvog svjetskog rata je i stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i kažu da je to jedna od posljedica ratnog uspeha Srba. Ako sada imamo na umu ovo što ste nas podsjetili reči Nikolaja Velimirovića da su u toj Jugoslaviji, najpre u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, zatim i u Kraljevini Jugoslaviji, kako rekao ste, mali ljudi živjeli u velikim kućama, šta ispada da smo dobili mi u tom Prvom svjetskom ratu? Odnosno posle. Osim
upravo,
slobode.
To je upravo najveća ironija što smo takve strašne žrtve podneli. Oko 1.300.000 ili 1.500.000 ljudi je stradalo, to je šestina celokupnog naroda, a više od pola muškog stanovništva koje je bilo u snazi. takve žrtve su nezapamćene prosto. Ne znam da li se igde vodio takav rad da je jedna strana toliko stradala. E, posle takvih žrtava mi smo stvorili tu zajedničku državu za koju Vladika Nikola kaže da je najveće i najsramnije poniženje. Jer mi smo stvorili državu sa onima koji su nas ubijali, koji su vršili te strašne zločine. Jer nije, o tome se malo govori, velike žrtve jesu bile vojne i prilikom prelaska preko Albanije, ali su isto tako strašne žrtve bile od austro-ugarskih vojnika koji su išli redom, ubijali žene, decu, starce. Tako da su strašan genocid vršili, a upravo su dobar deo te austro-ugarske vojske činili Hrvati, Mađari, Slovenci. Jer nisu oni, oni su prosto one koji su najbliži slavi tu gde su najbliži. Tako da sa onima koji su takav strašan genocid nad nama vršili, mi stvaramo državu. Ta država nije nikad valjala. Stalno su oni pokušavali, u stvari njima je Jugoslavija koristila kao jedan stepenik za stvaranje sopstvene države. Što nije ni čudo, tako narodi rade. Čudo je da mi koji doživimo to što doživimo od nekoga
stvarno državama. Uđemo sa državama i izađemo bez nje.
Da,
i još treba da zahvalimo Crnogorcima što su rešili da dobiju svoju državu, da na kraju svih krajeva u 20. veku mi opet dobijemo svoju, je li tako?
Pa da, ali ona dođe. Se smanjuje. Ona se smanjuje, nažalost. Ali što je još čudnije, mi smo dakle stvorili tu jednu državu, onda smo stvorili posle Drugog svjetskog rata ponovo istu državu, a opet smo iste zločine doživjeli od njih. Opet je možda 1,5 milijuna ljudi stradalo od tih istih od kojih je stradalo i u Prvom svjetskom ratu. A mi ponovo stvaramo sa njima državu, verujem da bi i dalje, jer kod Srba postoji ta jugonostalgija neka nesvatljiva. Kao da je tada bilo sve lepo, sve u redu, ajde da ponovo stvorimo državu. Ali to pokazuje u stvari kako strašnu sudbinu doživljava srpski narod kada ostavi veru. Jer svi ti potezi su bili upravo suprotno od onoga što je Srpska crkva tražila. Ako već govorimo o politici i odnosu Srpske crkve. Dakle, Srpska crkva nije bila za stvaranje ni Jugoslavije, ni prve, ni druge, jer su znali da to prosto ne može da funkcioniše. Čak i da nije bilo tih strašnih zločina, opet to je nešto što ne može da funkcioniše. Ali, nažalost, naša elita, kako u Prvom svjetskom ratu, tako i u Drugom svjetskom ratu, nije slušala ni crkvu, niti je se ugledala na naše vladare stare, na naše Nemanjiće, na Miloša Obrenovića, na sve one koji su bili pravoslavni, već je vođena nekim svojim interesom koji nema nikakve logike u stvari. Ona je stvorila te dve države. Oba puta smo platili strašne cene. Danas mi opet hoćemo državu sa ovima koji isto to rade. Oni su nas okupirali, bombardovali, i dalje drže okupirano Kosovo, i dalje nam otimaju zemlju, a mi opet hoćemo državu s njima. To je nešto prosto neshvatljivo, da u jednom narodu može da postoji elita koja na taj način vodi narod, ali je shvatljivo da posljedice budu strašne, jer posljedice zaista jesu strašne. I te odluke za prvu Jugoslaviju i za drugu, a ovo što će da bude sad sa Evropskom unijom, to ćemo da vidimo.
Da li ćemo i od nje uspeti da napravimo Jugoslaviju još jednu?
To će biti velike
Jugoslavije. Ne se tako zvati, ali da. Neka vrsta zajedništva iz koga ćemo izaći još slabiji, poraženi.
Pa, bojim se, ako tako nastavimo, to će biti.
Možemo li možda govoriti i o liniji odbrane pravoslavlja? U smislu da velike sile u Prvom i Drugom svjetskom ratu najpre napadaju ove slabije, male države, a njihov krajnji cilj je zapravo velika pravoslavna Rusija. U tom smislu da li možemo napraviti, govoriti o tome da smo možda eto i tu koliko god nas napadali za taj Prvi svjetski rat ipak bili korisni?
Pa postoje neke teorije da je u stvari Prvi i Drugi svjetski rat da je cilj u stvari bio uništenje Rusije. I jeste zaista Rusija stradala najviše. U Prvom svjetskom ratu je Rusija ušla u rat, tada iznutra, ne zbog nesposobnosti kralja cara Nikolaja Romanova svetitelja, već zbog unutrašnje raslabljenosti Rusije, gde su mnogi želeli u stvari da se sruši car, da se sruši carstvo, a da se uvedu zapadne vrednosti. E, zbog tih takvih se i desila revolucija, ona je dovela do smrti desetina miliona Rusa. Kaže se da je oko 30-40 miliona Rusa stradalo od revolucije do Drugog svjetskog rata. E, onda isto tako u Drugom svjetskom ratu stradalo je oko 30 miliona Rusa od strane Nemaca. Tako da je u stvari Prvi i Drugi svjetski rat najteže posljedice doneo Rusima i Srbima. Procentualno gledano, Srbi su više stradali od Rusa. A zanimljivo je recimo kada je već bilo jasno da će Srbi nestati ukoliko im ne pomognu Francuzi, Italijani i ostali, koji nisu hteli to da urade, stalno su otezali kad smo prešli Albaniju, da je car Romanov rekao, ako ne pomognu, Rusija izlazi iz rata, e tek tada su nam pomogli. Tako da vidimo da ti naši saveznici u stvari nisu bili baš neki saveznici, više smo mi njima koristili da ratujemo i da ginemo. Tako je bilo u Prvom ratu i u Drugom ratu. Isto smo se proveli sa saveznicima. Rusi su nas, hvala Bogu, spasili u Prvom svjetskom ratu, jer da njih nije bilo, pre svega cara Romanova da nije bilo, pitanje je šta bi ostalo uopšte, da li bi jedan vojnik preživio. Mi o tome slabo pričamo, veličamo to naše savezništvo sa Englezima, Francuzima, isto kao i u Drugom ratu. Isto se desilo u Drugom ratu. Samo su mi služili za to da Hitlera malo odvučamo na stranu, onda su nas opet izdali. I prosto stalno ista priča, treba da shvatimo u stvari da zapadni svet, koliko god da je razdeljen, on ima jedan zajednički cilj, to je širenje na istok. A pre svega im je neprijatelj Rusija, velika pravoslavna zemlja sa ogromnim prostranstvom i ogromnim bogatstvima, i mi kao pravoslavni i kao neko ko ipak ima više ljubavi nego misli o sebi, uvek stanemo na stranu Rusije i onda nastradamo isto kao i Rusiju. Isto je sada, situacija je potpuno sada ista, kao što je bila isto u vreme prvog srpskog ustanka, Drugog srpskog ustanka, kada je Zapad ucenio Rusiju, malo je falilo da Rusija oslobodi Carigrad od Turaka. Onda je, to je bilo kasnije zapravo, sredinom 19. veka, e, onda su zapadne sile rekle, ako se Rusija ne vrati, da će da napadnu Rusiju. Tako da je ista situacija. Zapad podržava Turke, podržava Šiptare, podržava sve one koji su potencijalni ili aktivni neprijatelji pravoslavne vere. Tako da u stvari vidimo da je možda u samom centru uzroka i Prvog i Drugog rata, a i svega ovog što se sad događa, u stvari borba protiv pravoslavne vere, odnosno velikog ruskog pravoslavnog naroda, a onda i nas zajedno kada pribrojimo nas njima.
Da li smo, mada se bojim da već znam odgovor i da se nazire odgovor iz ovoga o čemu ste do sada govorili, ipak izvukli neku pouku iz svega ovoga što nam se dešavalo?
Pa nismo. Ne da nismo izvukli pouku, nego se ponašamo sve gore i gore. Jer, ajde, u Prvom i svjetskom i Drugom svjetskom ratu bio je rat, stradali smo, pa smo onda stvarali državu sa onima od kojih smo stradali. A mi sada stradamo, a u isto vreme stvaramo državu sa tim od kojih stradamo. Mislim na zapad. Tako da ne da nismo izvukli pouku, nego smo prosto neverovatno izgubljeni, mogu da kažem. Bukvalno smo neverovatno izgubljeni i ta naša izgubljenost donosi strašne posljedice. To smo videli do sada. Tako da o nekom opamećenju za sad ne možemo da kažemo ništa. Daj Bože toga bude, ali kao što vidimo u praksi, toga nema.
Nema kolektivnog opamećenja, nema ni tog individualnog.
I dalje mnogi zaista sanjuju to Europskoj uniji kao nečemu što će da nam donese neku veliku radost, veliku korist, a ne shvatamo da ta Unija i taj Zapad u isto vreme su okupirali Kosovo, bombardovali su nas, okupirali su Bosnu i Hercegovinu, hapse nas, kao da smo neki kriminalci, koga god hoće, oni uhapse. O nama na zapadu postoji najgore moguće mišljenje, stvarano, isto to su Austro-Ugarska isto to radili. To je zanimljivo pogledati kako je bila Austro-Ugarska propaganda, njihovi plakati, njihovi pamfleti o Srbima i uporediti recimo Hollywood. Potpuno isto. Svi Srbi su prikazani kao zli, pokvareni, prosto neko koga treba likvidirati.
Dobro, zamenili smo malo Ruse. Iskreni pa, da budemo u hollywoodskim filmovima, do pre nekoliko godina svi negativci su bili Rusi. E, onda smo Ruse mi malo zamenili da, i preuzeli te sportne
umete. Jeste, balno smo bili u centru pažnje Hollywooda. Sada to, hvala Bogu, već prolazi, ali je u stvari zanimljivo shvatiti kako se formira slika o nama i najgore od svega što i mi sami prihvatamo tu sliku. Pa i mi sami za sebe kažemo, jeste, mi smo primitivni, mi smo ovakvi, mi smo onakvi, treba da pređemo, da priđemo Evropi, tamo će da nas oplemene i tako dalje. A Evropa nam radi jedno isto već vekovima. Ali to je taj, u stvari, problem. Sve je problem u stvari u tom našem otpadanju od vere i u gubljenju identiteta. Jer ono što Srbima daje identitet jeste upravo hrišćanska vera. I mnogo više od toga, ne samo da nam daje identitet, već od nas čini ljude. I za ovaj život i za večni život. Kada ostavimo našu pravoslavnu veru, mi prosto gubimo kompas, gubimo sve. I pokušamo da budemo nešto što nismo, a i nešto što ne možemo da postanemo. A ono što zaista jesmo i gde smo stvorili tolike divne stvari. Evo sada je izložba u toku o staroj crkvi. Tu se vidi šta je sve bilo, šta su Piroćanci stvorili i sačuvali za nas za ovo vreme. Kakva je to lepota? Nas to nekako više ne postiče na neki dalji, radi na dalji uspeh, već pokušavamo da budemo nešto što nismo, ono što jesmo to nekako pljujemo i tako nismo ni tamo ni ovam.
Jako brzo zaboravljamo, 8. septembar je dan kada je pre 70 godina Pirot i okolina oslobođen od bugarske fašističke okupacije. Pre neki dan prisustvovala sam obeležavanju na Tijabrskom partizanskom groblju. Moram, nažalost, da kažem da je bilo jako malo ljudi tamo i da se prosto ponašamo kao da to ne postoji, kao da se nikada ništa nije desilo. A 70 godina u istorijskom smislu te reči je zaista veoma mali period. Jako brzo smo zaboravili šta je bilo pre 70 godina, šta je moglo da se dogodi, da su tu neki ljudi ginuli. Mnogo brzo zaboravljamo. Pa možda mi zato stalno ponavljamo svoje
greške. Jeste. To se i kaže, ko zaboravlja istoriju, on je ponavlja. To se upravo nama događa. Mi prosto i ne želimo da razmišljamo. To je u stvari neka vrsta nepoštovanja prema našim precima koji su se toliko žrtvovali za nas. A samim tim i nepoštovanja sebe samih. A to u stvari jeste ovo gubljenje identiteta kada čovjek više ne zna ko je šta. Ranije se znalo, recimo, ko žive na selu, on je znao moj deda je ovo posadio, moj pradeda je podigao ono. Prosto su ljudi imali tu svest. Znali su ko su, šta su.
I moralnu obavezu da to čuvaju.
Da, da to čuvaju. A odatle i dolazi ta moralna obaveza. Ona ne može da se ubaci na silu. Nego ona upravo dolazi tom ljubavlju i samopoštovanjem i poštovanjem svojih predaka, svoje vere i svoje istorije. Kod nas danas toga nema. Već se ponašamo kao da smo juče nastali. Otprilike i da sad gledamo šta ćemo sada, da li je ovo bolje ili ono bolje, kao da ne postoji ništa iz naše istorije što bi nas učvrstilo i postavilo na pravi put, na pravi smer. Kad tako radimo, onda naravno da ne možemo da očekujemo uspeh nikak. To se desilo i sa prvom Jugoslavijom i sa drugom Jugoslavijom, to se i sada dešava i to će se dešavati dok god mi ne postanemo onaj narod kakav smo bili. A time zaista možemo da se ponosimo. Mi smo imali vladarsku lozu Nemanjića koja je dala nebrojne svetitelje. Ne postoji na svetu nijedan narod sa takvom kraljevima i vladarima. Komunisti su onda pričali njima razne gadosti i izmišljotine, kako ih narod nije voleo, kako su oni bili tlačitelji. Čak se učilo u školi kako je narod više voleo Turke nego Nemanjića. Koliko to nema smisla vidi se recimo iz naših pesama epskih, gde se o svim našim vladarima, osim o Vuku Brankoviću i još par njih, govori sa mnogo poštovanja i ljubavi. Mi smo takvi nekad bili, dok smo bili hrišćani, sada više nismo hrišćani, već pokušamo da budemo moderni, savremeni, to donosi strašne posljedice, ali nažalost mi ne učimo iz tih posljedica, nego mislimo da što dublje zaronimo u taj glib modernizma i savremenosti, to će nam biti bolje, a u stvari je sve gore i gore.
Eto, naša emisija je služila tome da damo svoj mali doprinos, ne samo se podsjetimo svoje tradicije, svoje prošlosti, svoje istorije, nego i da malo podstaknemo ljude da razmisle o tome.
Pa da.
Kuda idemo i šta radimo.
To je neophodno. Treba izvlačiti iz istorije i svog naroda i svoje lične istorije. Treba izvlačiti pouke. I greške treba da nam služe da ih u buduće ne ponavljamo, a ono što je dobro treba da nas nadahnjuje da budemo još bolji. Zbog toga sam ja i predložio da u sklopu ove emisije čujemo nekoliko pesama Stanislava Binavera, koji je naš pesnik, koji je učestvovao u Prvom svjetskom ratu, napisao jako lepe pesme, gde govori konkretno o svojim saborcima. Ta zbirka pesama se i zove Ratni drugovi. I to će nam, nadam se, jako pomoći da shvatimo kakva je to bila ogromna žrtva. Jer kada kažemo 1,5 milijuna ljudi, to za većinu nas predstavlja neka brojku prosto. Ali kada kažemo konkretno taj i taj, koji je živao tu i tu, koji je stradao tako i tako, mi onda nekako dublje shvatimo kakva je to bila strašna žrtva i ogromna ljubav koja je rodila tu žrtvu. I da bi se i mi sami podobili tim junacima, dobro je da čujemo te pesme, pa da shvatimo da su to bili ljudi isto kao i mi. Ništa oni nisu volili manje život od nas. Sada kad bi neko rekao, ajde idemo u isti rat, bojim se da bi retko ko pristao.
Stanislav Binaver, Ratni drugovi, Dragoš iz Lipolista. Dragoš iz Lipolista u pocepanom gunju sa starom puškom Berdankom čuvao je kao i ostali iz trećega poziva neku čupriju iza fronta. Kada zatutnji voz, on bi se isprsio i salutirao i nijedan mišić ne bi zatreperio na staračkom licu. On je pričao gotovo ceo dan o prošlim ratovima kada je bio mlad i tukao se u prvoj liniji. Ti ratovi bili su teži i lepši. Znao je Dragoš da to ne pomaže. Njemu je bilo milo. A razdirala ga je želja da nekako prodre u prvi poziv kao stari svat na svadbu gde su njegova dva sina Milutin i Mutimir. Makar koliko za jedan boj, makar koliko za jedan još. Najzad se završilo čuvanje čuprije, male, nesačuvane čuprije. Od teškog napora pri povlačenju on je zaglavio bolnicu na Vidu. Ako je i ostao živ kroz Albaniju, to je samo o nadi da vidi sinove. On je sinove video pod maslinama na krfu, i siti su se izrazgovarali i alalili. Na vojničkom groblju na Vidu, bez obzira na jedinicu i poziv, udruženi su svi naši borci. I Dragoš iz Lipolista sa njima. Stari i iskusni trećepozivac ne čuva više običnu čupriju zbog koje je bilo nezgodnih reči i svakojakih šala, nego čitavo jedno ostalo. Dača učitelj. U selu Vreocu Dača učitelj, debeo, nešto podbuo od vina i sedenja sa malenim oštrim očicama sa tankim, visokim glasom, bavio se strasno politikom, malom i najmanjom, sitnom i najsitnijom. I svak je morao pomisliti da pripada onome poznatome redu ljudi, bez koga se ne da ni zamisliti naša zemlja, kojima je partija glavni pokretač misli i koji i u snu guncaju o partiji. U istini, Dačo učitelj imao je tajno i veliko zanimanje, jedino pravo zanimanje života o kome niko nije imao pojma. Naučivši samoučkim načinom, krijući to od svakoga ruski jezik, bavio se čitanjem ruske literature, Dostojevskog, Tolstoja, Turgenjeva, znao je u prste, sve je čitao po nekoliko puta, žedno i gladno i čežnjivo zbog Nataše Rostovceve i Nastasije Filipovne, on se nikad nije ženio. Na svoje tajno rusko blistanje, dijamantsko bezdano blistanje, bio je gord, bio je srećan, ali nikome nije smeo da se poveri da podeli sreću, bojeći se razočarenja i bogohulstva. I u vojsci, u ratovima, dospevši do kapetanskog čina, sve zvezdica po zvezdica i do komandirstva, nastavio je sa tajnom Rusijom. Imao je pun sanduk ruskih knjiga, a Vjeročki, Aglaj, Nastasi, u Evropskom ratu pisao je čak i pisma sa mekoćom Turgenjeva i pročitavao ih sa Venuće. Pisao im kako sirotinski ratujemo, slanim šeširima i gaćama sa malo artilerije. Snabdevanje nam je posve oskudno, već smo iscrpeni od dva ranija rata i kako smo prosto srdačni i mali, ali čestiti. Javljao im da cela naša divizija ima podarene ruske puške sa dugačkim bajonetima kao ražen, što nas nekako još više zbližava i stalno opominje na Rusiju. U jednom pismu objašnjavao im stav Fiće učitelja, svog starog druga, opet iz nekog šumarijskog sela. Fiće je smatrao i sad, kao nekad u učiteljskoj školi, da nas prožima deseterac, da se mi bijemo za narodnu pesmu, da pripadamo potpuno narodnoj pesmi, da svaki naš pokret proističe iz nje i da uopšte nismo svoji. Dača je pisao Aglaji Nikolajevnoj da je to za njega samo delimično tačno, da on još uvek najviše pripada velikoj Rusiji Turgenjeva, Dostojevskog i čovečanstvu, i da su i ovi naši krotki i hrabri vojnici, mada to ne znaju, u osnovi na istom je putu. Kada je poginuo Dača, neko je slučajno razgledao njegove stvari, našao sanduk sa ruskim knjigama i mnogo beležaka o borbama i mnogo pisama nikad neposlatih, pažljivo prepisivanih. I poslednje pismo Zvezdanome knezu Miškinu iz Dostojevskog, u kome Dača, učitelj iz Vreoca, uverava kneza Miškina da nije napustio ni jednu reč njegove poruke, da mora doći velika duševna svest među ljude i da su i kod nas duše sve zrelije kao nikad ranije za ogromni san ruske književnosti, za veliki zavet koji se samo naslučuje i koji se ne da izraziti rečima. Đoka Nedić, verni violinista. Uvek je svirao u violinu, otkako za sebe zna Đoka Nedić, sin starog lekara, koji se pozno oženio i ubrzo je po Đokinom rođenju umro. Majka Đokina, srčano hodajući kroz život, odvajajući od usta, školovala je Đoku, dovela ga do mature i prava. Slagali su se u svemu, samo nekad se radilo o violini. Majka je htjela da Đoka i tu ispeče zanat i ukroti instrument. A Đoka je bežao od notalnosti, od nasilne školske muzike koja menja dušu melodije i svirao je pretežno nekako srpski, a davao stvar već u prvom taktu, ostajući docnije samo veran početku. Đoki je bio tuđ učeni razvoj harmonije koji gradi mostove preko svetova i u prevelikoj oholosti napušta sve i svakoga. Đoki je bio veran, veran do kraja, uspomeni oca, srcu majke, životu oskudnom i čistom, tužnoj sudbini svoga naroda i svakom drugu i svakoj melodiji i zvuku i čak i nečujnom slogu sna. Našavši se u Albaniji u odstupanju kao narednik đak, u gladi i očajanju, u slomu zemlje i pesme, on je grlio violinu i ceo svoj mučni i čedni život ponavljao je preko njenih žica u kojima je tako mnogo mesta. I činilo mu se najpre da je život uopšte izlišan kada draga violina može sve to da izazove i iznese. Svakoga svoga druga sećao se preko violine i svakoga dana sa majkom i sve brže, sve potmulije. I činilo mu se najzad, kada su se stvari zgusnule, da je violina saterala život u manji razmak i dublji osjećaj i postala od prošlosti potpuno različna, da se možda moramo odreći svih starih ljubavi kao glomaznih i rasplinutih. U ledenoj Albaniji, kraj utrnule vatre i zanemelih kostura, u mećavi zlokobnoj, zgrčenim prstima milovao je violinu i kada se potpuno privoleo njenome cvokotu, čuo je što nije čuo smrtni čovek, poslednju pesmu vernosti. Kad vernost nije oko nekoliko pukih stvari i misli, kada smo verni do kraja svakoj čestici snega i treperenja, a najvećima beloj, nežnoj, bliskoj smrti od koje se toliko otimaju u jezama i grčevima, svakim živcem i svakom ćelijom, da gube sav slatki sadržaj bića, a ne shvataju njeno večno prisustvo. Pantelija. Pantelija iz Gornje Petlovače ležao je kod Francuza u Ahileonu, u čarobnoj palati Čarobna vrta u carskoj raskoši. Bio je težak bolesnik. Sestra Margerita obilazila ga i rado sa njim ćaskala i tešila ga. Ona je bila strogo pobožna, svet je razumela do kraja i davno je sve oprostila. Nije znala ni reči srpski, kao ni Pantelija francuski. Ipak, uvek su imali šta da kažu. Ona je govorila: Bog je milostiv i čini čudesa. Ti ćeš uskoro ustati, vratit ćeš se u četu, vratit ćeš se u otočbinu i tvoji će se silno radovati i slavit će Božju promisao. On je govorio: Zašto si tako dobra sa mnom? Imaš li brata, sestru, imaš li roditelje? Jesu li oni seljaci, Božji poslenici, ili žive u gradu? I tamo ima dobrih ljudi. A kad mu je bilo vrlo teško i već se bližila smrt, Pantelija je usnio san da se ne mora ni vraćati u Petlovaču, jer ovo je Gornja Petlovača. Što su izgledale masline, to su šljivici. Što je bilo more, to su zelene livade. I svud je naše plodno bogatstvo. On pokazuje sestri Margeriti voćke koje je sam kalemio i stari dedin dud. I otac i majka pitaju: Ko ti je to, sine? Braća se vratila iz rata, ali oni ne govore ništa. Samo sestra Dragojla, ona što se nije udavala, kaže: Ovo je neka dobra duša, sigurno je valjala našem Panteliji u tuđem svetu, pa je poveo da joj pokaže kako je lepa naša Srbija. Krca Spasić bio je od celog našeg društva najveseliji i najvedriji, najbolji sevdalija, najčudesnije spadalo. Smejao se gromoglasno i iznalazio uvek izgovor za smeh. U đačkoj četi podnarednici su ga se bojali kao vatre i, mada nisu razumeli njegove dosetke koje su često bile i navlaš tupe i na silu dvosmislene, znali su da je na njihov račun i da mu se ne može dohakati. On je svetio visoku školu i kulturu i logaritme i konjugaciju, perifrastiku nad naivnim našim detinjastim vodnicima, tako ozbiljnim i kočopernim, nedopečenim podoficirima. Na krv je došao iz Drača, na francuskoj lađi kao težak bolesnik. Drugovima je pričao kako mu je od celoga puta samo mračno ostalo u glavi, da je spasen čudom, da se u brod ugurao poslednjom snagom, da su se mnogo bavili i o njemu i čim je stigao na ostrvo da su ga preneli na Vido da umre. On se sećao razgovetno kako je ruski general dan i noć stojeći na pristaništu kao statua, kao bedem nad sudbinom, bedem o koga se valovi uzalud lome, gledao naše jadne vojnike izgubljene od gladi, jada i vašiju. Jednoga po jednoga je gledao, jednoga po jednoga pogledom branio, najzad spasene Srbe, za koje je samo Rusija majka. Jednoga po jednoga u pamet je rezao Baćuška, da svakoga zapamti, da svakoga zakrili od strašne zle sile koja se na nas okomila kao brat stariji i najrođeniji. Krca ne zna koga je spasao sa Vida i preneo pocrnelo od groznice u čamcu na onu drugu stranu među one koji su ostali da žive. Zna samo da je bio neki drug i da je dreknuo: drži se krco još malo. Povrativši se donekle, on je izgubio staru vedrinu, ali ne i staro drugarstvo. Pitomi, krotki, čestiti osmeh i nešto blago i čedno i drago u celom je biću. Krce je mnogo pio, kao i svi mi. I kada bi teško grčko vino oborilo posljednji svesni otpor, Krca je pevao mesto tolikih pesama u kojima je bio nenatkriljen i zbog kojih je bio toliko omiljen, samo rusku himnu. Lagano, ubedljivo, otegnuto, kao neku starinsku sevdalinku koja je oduvek naša i koju samo nismo do sada umeli pevati kao što treba. Kada bismo se našli u gradu posle raporta i dozvole, u nekoj zagušljivoj kafanici, mi, mladi potporučnici i đaci, u teškom očajanju onih prvih dana, sa dušama pijanim od stradanja i slutnje, mi smo klečeći pevali rusku himnu i želeli da se odnekle pojavi naš Krca, prvi sevdalija naše porobljene zemlje, i da je zapeva na svoj novi način.
Svi mi volimo da živimo, to je jasno. Ali isto tako su volili i ti Srbi nekad da žive. Isto tako niko od njih nije imao, to kaže Dragiša Vasić, isto jedan pisac naš. Svi su ti ljudi imali neki plan šta će da urade u životu. Niko od njih nije planirao da pogine, niti je planirao da se smrzne u Albaniji. Svako je želeo nešto da bude. Ali ipak su svi dali svoj život, ne svi, ali svi su bili spremni da daju svoj život za svoju zemlju i za svoju veru, i to treba da nas nadahne, da i mi budemo, kao što rekao Hmaka, mali deo onoga što su oni bili.
I dali su svoj život. Ja sam nedavno na svom odmoru ponela sam knjigu Izdanci Šumadije, to je zapravo biografija Milice Jakovljević, koju ljudi prepoznaju kao Milijam, pisa brojnih knjiga, literature koju obično čitaju žene. Ima nekoliko ekranizovanih njenih romana, ljudi su volili da gledaju seriju Ranjeni oro, pa ne znam, Samac u braku i tako dalje. Ali ovo je njena biografija. Milica Jakovljević opisuje Srbiju upravo uoči Prvog svetskog rata, tokom rata i posle toga do Drugog svetskog rata. Opisuje početak Prvog svetskog rata. I to je upravo ono o čemu ste vi malo čas govorili, nije bilo dezertera. Svaka kuća plače i kuka za svojim sinom, za svojim unukom, ali ga šalje u vojsku. Šta su radile devojke? Devojke su se organizovale, šile su odeću, tu su bile da pomognu oko prvih ranjenika, a sve su one imale neke svoje snove. Jedna je htjela da bude učiteljica, druga, ne znam, volela jezike, treći neko htjela da bude glumac i u jednom trenutku se zaustavlja njihov život i preusmerava, da se tako izrazim, na ratni kolosek. Ali to je nekako bila jedna gospodska Srbija. Tako sam ja utisak stekla čitajući tu knjigu. Gospodska Srbija koja je znala šta hoće i šta radi. I ti mladi ljudi, zaista, čovjek ne može da bude ravnodušan prema onome kako su se oni odnosili prema tim svojim pojedinačnim sudbinama. Sve su zaustavili i podredili bili svoje zemlje i pozivu svoje zemlje.
Pa jeste, Srbi su zaista ranije bili gospodski narod. A gospodski narod su bili jer su verovali u gospoda. Odatle u stvari i dolazi gospodstvo. Nije gospodin onaj ko, kao što se danas misli, ima, ne znam, diplome, novac i tome slično. Ranije i običan srpski seljak bio gospodin, jer je to njegovo gospodstvo, ta plemenitost, dolazila upravo od vere u Boga, u gospoda, i zbog toga on bio tako, da kažem, uzvišen. I zbog toga su i mogli svi ti ljudi da se žrtvuju za svoju državu, za svoj narod i za svoju veru. Ja sam to i video i sam, kada na parohiji ranije seoskoj upoznam neke stare ljude koji su živeli, odnosno koji su vaspitani i odrasli još pre Drugog svjetskog rata, kada je zaista bilo hrišćansko vaspitanje. I tu vidimo da su to zaista prava gospoda. Tada su, i oni su tada bili, naši Srbi, naši preci su bili gospoda i zbog toga su mogli da daju te strašne žrtve, a sve je to dolazilo u stvari od vere u vaskrsenje. Jer su zaista ljudi verovali, prosto su znali da ovaj život nije jedino, već da i posle života postoji večni život. I to je u stvari, da kažemo, ključ uspeha srpske vojske i u Prvom svjetskom ratu i u svim prethodnim ratovima. Ta naša vera u Hrista koji nas čeka i posle smrti i u stvari shvatanje da i ne postoji smrt, već samo prelazak u večni život.
Znači, Marko, hvala vam na gostovanju i na tome što ste bili ovoga puta naš dragoceni saradnik u emisiji.
Hvala.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. O pravoslavlju. Verujem.